disa minuta
me nën Teresën.
Në emisionin e 22 të ciklit ton radiofonik me nën Teresën, bazuar tek libri Jeta ime, Elumja Shqiptare na flet për një fakt i cili na bind për nderimin që gëzojnë motrat e bamirësisë kudo në botë, edhe atje ku duket se të pret rreziku më i madh. Pastaj bën fjalë edhe për një shkrim përmes cilit shpjegon se gjithë këtë nderim e gëzojnë njerëzit që janë 24 orë nën urdhrat e Jezusit.
Një fakt domethënës është ai taksisti të New Yorkut që nuk pranonte të mëçonte në kuvendin e motrave tona të degës kundruse në Bronxin e jugut. Nuk i kisha njoftuar për vizitën time, prandaj më duhej të shkoja me këtë mjet, por taksisti nuk pranonte të mëçonte atje sepse kishte frikë. Nuk donte as të më dëgjonte kur i tregoja se motrat tona kishin një shtëpi në atë vend e se jetonin atje, i dukej diçka krejt e pabesueshme. Për ta bindur i thash: "E po mirë, po bëjmë kështu. Unë po ulem për para, pran jush, e do ta shikoni se nuk do t'ju ndodh asnjë e keqe." Më në fund e pranoj propozimin tim e unisëm për në South Bronx. Taksisti i mirë mbeti pa mend kur pa motrat e mia të reja duke qeshur e duke lëvizur lirisht, nësa njerëzit që më shikonin më përshëndesnin me kokë. Madje edhe të deurit tap më flisnin e në shenjë nderimi hiqnin kapelen. Shikonte e nuk u besonte syve. Kam bindjen se kongregata jonë bahet vetëm me shenjtëri. Për ne u them motrave, shenjtëria nuk duhet jetë e vështirë, sepse duke u shërbyer falas e me gjithë zemër të varfërve më të varfër, ne kalojmë 24 orë rresht me Jezusin. E me që çdo misionare bamirësis bën pjesë në radhët e të varfërve më të varfër, përvoja e kushtit të katërt jetohet edhe kur bëjmë diçka për njëra tjetrën. Njëherë, kardinali kryepeshkëvi St. Louis në Shtetet e Bashkuara të Amerikës më kërkoi të shkruaj diçka për librin e lutjeve. I shkrova këto fjalë: "Lëshoje veten në duart e Jezusit, në mënyrë që kur të ketë nevojë për shërbimin tënd, ta bëj këtë pa të kërkuar leje." Ai më përgjigj: "Ju nuk e dini ç'më keni bërë. Çdo ditë rrëmoj ndërgjegjen dhe e pyes veten, a e kam lejuar Jezusin të shërbehet nga unë pa pasur nevojë të më kërkoj leje?"